калі літары «д» і «ж» не стаяць на стыку прыстаўкі і кораня, яны абазначаюць на пісьме адзін гук – «дж». Ён складаецца з двух злітых у адно цэлае элементаў – выбухнога і шчыліннага, прычым шчылінны элемент тут вельмі кароткі. Гук «дж» звонкі, у пары з ім глухі «ч». Як пісаў у зводзе правілаў літаратурнага вымаўлення Фёдор Янкоўскі, вымавіць «ч» з голасам значыць атрымаць афрікату «дж». Афріката – гэта тэрмін лацінскага паходжання, у нашай мове шэсць змычна-шчылінных гукаў, або іначай афрікат. Дзе, дзэ, дж, ці, цэ, ч. Джала – ураджай, наладжваць, папярэджваць, ваджу, гляджу. Заўсёды памятаем, што спалучэння літар ДЖ у такіх словах перадае адзін гук. Няможна, ідучы за напісаннямі, вымаўляць на месцы змычна-шчыліннага «дж» двух гукаў. Нельга таксама зацягваць «дж», бо тады атрымаем спалучэнне «дж» з гукам «ж». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на пазычанні. І ў іх трэба вымаўляць «дж», не пераносіць двухгукавога расійскага вымаўлення. Гаворым карэктна па-беларуску. Джаз, джигіт, джын, джынсы, джып, Азербайджан, Вірджынія, Джакарта. Гук «дж» регулярна выступае ў дзеясловах і аддзеяслоўных назоўніках. Не забываймася на гэта. На месцы «дж» не павінна быць гуку «ж». Не агледжу, налажу, зацверджанне, а агледжу, наладжу, зацверджанне. Прыпомню яшчэ, што ў нашай мове ёсць выпадкі, калі «дж», проціпастаўляючыся іншым гукам, служыць на адрозненне словаў. Напрыклад, «важу» адвазіць і ваджу адвадзіць. Жала прошлы час дзеяслова жаць і джала назоўнік джала ў пчалы.